Abafilipi esura 2. Okuwa abakristo kibawa amaanyi, okwagala kwe kubasanyusa, musa kimu ne mwoyo mutuukirivu, mukwatirwagana ekisa, era musaasiragana. Kale munzijuze essanyu nga musa kimu, nga mwagalana, nga mulina omwoyo gumu era nga mukkiriziganya. Temukolanga kintu na kimu mukwepanka, wadde mukwefaako mwekka, wabula mukolenga byonna mu bwetoowaze, nga temulowooza nti mmwe musinga abalala. Temufanga kubya mmwe byokka, naye mufenga ne kubya abalala. Mubenga n'endowooza nga Kristo gye yalina.
Yalina obulamu obw'obwa Katonda, kyokka teyalemera kukwenkanankana ne Katonda, wabula yeggyako ekitiibwa n'afuuka omuweereza. Yeefuula omuntu nga ffe. Era bwe yessa ku mutindo gw'abantu, ne yeetoowaza, n'aba muwulize n'atuukira ddala ku kufa, ate okufa okw'oku musaalaba. Katonda kyeyava amugulumiza ennyo, n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna. Bonna abali mu ggulu n'abali ku nsi era n'abali wansi w'ensi balyoke bafukaamirirenga erinnya lya Yesu. Era bonna baatulenga nti Yesu Kristo ye Mukama, Katonda Kitaffe alyoke aweebwe ekitiibwa.
Kale abaagalwa, nga bwe mwali abawulize bulijjo nga ndi nammwe, kaakano nga bwe siri nammwe, mube bawulize nnyo n'okusinga bwe mwali. Mmwe mwennyini mukolererenga okulokolebwa kwammwe, nga mutya era nga mukankana, kubanga Katonda yakolera mu mmwe okubaagazisa n'okubasobozesa okukola by'ayagala. Byonna mbikolenga awatali kwemulugunya wadde empaka, mulyoke mube nga temulina musango wadde kimunenyezebwa. Mube baana ba Katonda abatalina bbala, nga muli mu nsi ejjudde abantu ababi era aboononefu. Muteekwa okulabika mu bo nga mulinga emmunyeenye ezimulisa eggulu, nga mubatuusaako ekigambo ky'obulamu. Bwe munaakolanga bwe mutyo, ndiba nayo ekyokwenyumiriza ku lunaku Kristo lwaliddirako, kubanga ekyo kiriraga nti okufuba n'okukola kwange tebyalifiira bwereere. Singa omusaayi gwange guyiibwa ne gutabulwa n'ekitambiro kimu wa Katonda kwe kukkiriza kwammwe, nsanyuka ne neesiima wamu nammwe mwenna. Era nammwe muteekwa okusanyuka bwe mutyo n'okwesiima wamu nange. Mukama Yesu Kristo bw'alyagala, nsuubira okubatumira amangu Timoteo, ndyoke ngoma omwoyo olw'okutegeera ebibafaako. Sirina mulala asobola kubalumirwa nnyo nga ye. Abalala bonna bafa ku byabwe byokka, tebafa ku bya Yesu Kristo. Kyokka Timoteo mumumanyi nti asaana. Mumanyi bw'aweereza awamu nange, ng'alinga omwana akola ne kitaawe, nga tukola omulimu gw'okubunyisa amawulire amalungi. Kale oyo gwe nsuubira okutuma gye muli amangu ddala nga nnaakamanya nga bwe nnaabeera. Era nkakasa nti Mukama bw'alisiima, nange nze nnyini sirimala bbanga ddene nga sinnajja gye muli. Era ndabye nga kisaanye okubatumira ow'oluganda Epafuladito, gwe mwantumira okunnyamba mu byetaago byange, era gwe nkola naye nga tulwanira wamu. Ayagala nnyo okubalabako mwenna, kyokka yanyolwa nnyo bwe yamanya nti mwawulira bwe yalwala. Ddala yalwala era yali kumpi okufa. Kyokka Katonda yamusaasira, era teyasaasira ye yekka, wabula nange yansaasira, obulumi bwange ne buteeyongerako. Kyenva njagala ennyo okumutuma gye muli, mulyoke musanyuke okuddamu okumulabako, nange ndyoke nkendeeze ku kunakuwala kwange. Kale mumwanirize n'essanyu lingi ng'owooluganda mu Mukama waffe. Abafaanana ng'oyo mubasengamu ekitiibwa, kubanga yabulako katono okufa ng'ali ku mulimu gwa Kristo, bwe yawaayo obulamu bwe alyoke annyambe ku lwammwe.